Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne Aprili 6 mwaka 2021, mwenyeji wako ni mimi Grace Kaneya nikiwa Nairobi, Kenya. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, hali ya ukosefu wa chakula inazidi kuwa mbaya, ambapo mtu mmoja kati ya watu watatu anakabiliwa na njaa kali, yamesema hii leo mashirika mawili ya Umoja wa Mataifa, lile la chakula na kilimo FAO na lile la mpango wa chakula duniani WFP, kama anavyosimulia Arnold Kayanda.
WFP na FAO wanasema idadi hiyo ya watu kukosa chakula ni kubwa kuwahi kutokea na ni sawa na watu milioni 27.3 nchini kote, na amebaini baada ya uchambuzi wa kitakwimu IPC. Mwakilishi wa WFP nchini DRC, Peter Musoko, amenukuliwa kupitia taarifa ya WFP na FAO iliyotolewa leo mjini Kinshasa, DRC, na Roma, Italia, akisema kwa mara ya kwanza kabisa tumeweza kuchambua idadi kubwa ya wananchi na hiyo imetusaidia kupata taswira kamili ya kiwango cha ukosefu wa chakula DRC. Amesema DRC ina uwezo wa kulisha wananchi wake na kuuza chakula cha ziada nje ya nchi, na hivyo haipaswi kuwa na watoto walala njaa na familia zikikosa mlo kwa siku nzima. Mashirika hayo yamesema mizozo imesalia kuwa sababu kuu ya njaa DRC, ambapo eneo kubwa lililoathirika ni majimbo ya Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Tanganyika yaliyoko mashariki mwa nchi, pamoja na eneo la Kasai ambalo hivi karibuni lilikumbwa na mzozo mkubwa zaidi. Sababu nyingine ni kutwama kwa uchumi wa DRC pamoja na janga la corona au COVID-19 ambalo limekuwa na madhara ya kiuchumi na kijamii. Mwakilishi wa FAO DRC, Ongone Obame, amesema mizozo ya mara kwa mara inatia hofu kubwa na kwamba utulivu wa kisiasa na kijamii ni muhimu ili kuimarisha upatikanaji wa chakula na kujenga mnepo miongoni mwa jamii zilizo hatarini zaidi. Nyuma ya pazia la ukosefu wa chakula ni simulizi za wazazi ambao wameporwa ardhi au kulazimishwa kuhama kuokoa maisha, huku wakishuhudia watoto wao wakiugua kwa sababu ya ukosefu wa chakula. Familia nyingine zimesimulia jinsi zilivyorejea vijijini mwao na kukuta nyumba zao zimetiwa moto na mazao yameporwa, huku wengine wakilazimika kuishi kwa kula taro ambao ni mzizi wa miti upatikanao porini au kisamvu kilichochemshwa kwa maji pekee. FAO na WFP wanatoa wito kwa hatua za dharura kusaidia janga linalokumba wananchi wa DRC, ambao FAO inalenga kuongeza fursa ya kaya kupata pembejeo na mbegu, mifugo na maeneo ya hifadhi ya chakula, ikilenga kufikia watu milioni 1.1 kwenye maeneo yaliyo na uhaba mkubwa wa chakula.
Kuelekea siku ya afya duniani kesho tarehe 7 mwezi Aprili, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametilia mkazo maudhui ya mwaka huu ya siku hiyo ya afya, ambayo ni kujenga dunia ya usawa zaidi na yenye haki, kwa kuzingatia jinsi janga la COVID-19 limefichua ukosefu wa usawa na haki kwenye mifumo ya afya. Jason Nyekundi na maelezo zaidi.
Katika siku ya afya tunaangazia ukosefu wa usawa na haki katika mifumo ya afya, ambapo janga la corona limeonyesha jinsi jamii zetu sisivyo sawa. Ndivyo alivyoanza ujumbe wake katibu mkuu Guterres, akisema hata ndani ya nchi magonjwa na vifo kutokana na COVID-19 yamekumba zaidi watu na jamii zilizogubikwa na umaskini, mazingira magumu ya maisha na ya kazi, zinabaguliwa na zilizotengwa. Chanjo dhidi ya COVID-19 imepatikana, lakini bado ni nchi tajiri zaidi ndio zimenufaika, akisema jawabu ni huduma ya afya kwa wote.
South Africa, join my team.
Nchini Afrika Kusini, taifa linaloongoza barani Afrika kwa kuwa na idadi kubwa zaidi ya wagonjwa wa COVID-19. Umoja wa Mataifa kupitia shirika lake la kuhudumia watoto UNICEF linatumia gari lenye matangazo na simulizi za waathirika wa COVID-19 ili kupitisha ujumbe wa kujikinga. Mmoja wa wanufaika ni Brenda Hoza.
Ngiyabonga satsindeka kakhulu.
Tuliathiriwa sana na hili janga, hasa familia yangu. Awamu ya kwanza nilipoteza watu wawili kwenye familia yangu. Katika awamu hii ya pili, wanafamilia watatu wamekufa. Jamii lazima isikilize serikali inaposema tunawe mikono na tusichangamane.
Gari linatoa pia huduma za chanjo dhidi ya corona na vipimo, kama asemavyo dereva huyu wa taxi, Tembiso Sulu.
Mpango huu umenisaidia sana kwa sababu muda mwingi tuko njiani na hatuna muda. Sasa nina furaha ya kuchunguza afya yangu. Wamegundua nina shinikizo la damu linaloweza kuwa hatari kwa afya yangu. Sasa nafahamu cha kufanya. Bila hili gari nisingalijua.
Wakati Guterres anataka kila mtu kuazimia kufanya kazi ilikuwa na dunia yenye uwiano na usawa wa afya. Mshauri wa mawasiliano wa UNICEF nchini Afrika Kusini, Pumla Ntlabati, anajinasibu na mradi wao akisema,
"It's one of our, you know, innovative methods."
Lenga kuleta usawa kwa kuwa ni moja ya mbinu zetu bunifu za kupeleka ujumbe kwa wananchi. Lengo zima ni kupeleka ujumbe pale ambapo watu wapo. Gari hili linaweza kutangaza ujumbe kadri linavyotembea, na unaona watu wanageuka kutizama. Unaona watoto wanachukua hatua baada ya kuona ujumbe huo.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Punde ni makala kuhusu tembo wanavyohatarisha makazi na uhakika wa chakula kwa wanawake majirani wa mbuga ya wanyamapori ya Maxon Falls nchini Uganda. Usibanduke. Mwalimu mmoja nchini Iraq, baada ya kuona shule nchini humo zimefungwa kutokana na ugonjwa wa COVID-19 unaosababishwa na virusi vya corona, aliamua kutumia mitandao ya kijamii kuwafundisha wanafunzi, hususan somo la kemia, na wanafunzi wanasema mbinu hiyo imewasaidia mno. Taarifa ya Hamidiwe Olotu inaeleza zaidi.
Kama ilivyo katika maeneo mengine duniani, Iraq nako shule zilifungwa ili kupambana na ugonjwa COVID-19 na kuongeza changamoto hususani kwa wanafunzi wa kimbizi. Mwalimu Ibrahim alitaka kutafuta njia ya kuwasaidia wanafunzi wa sekondari kusoma na kufaulu mitihani ya kemia katika mazingira hayo ambayo wasingeweza kufika shuleni. Ndipo akaanzisha chaneli yake ya YouTube ambayo anaitumia kufundishia hususani wanafunzi wa kimbizi. Anachofanya Mwalimu Ibrahim ni anaweka simu yake mbele ya ubao wa kufundishia, kisha anatoa maelezo ya somo husika huku simu yake ikirekodi video hiyo ambayo anaiweka katika mtandao wa YouTube. Mwalimu Ibrahim pia ameanzisha makundi kwenye mitandao ya kijamii na anawaruhusu wanafunzi kumuuliza maswali ya moja kwa moja, na mara zote anawajibu. Mwalimu Ibrahim anasema,
"Niliweza kumaliza mtaala mzima chini ya miezi miwili. Ninaendelea kuwasiliana na wanafunzi wangu. Nina vikundi kwenye WhatsApp na Viber. Wakati mwingine baada ya saa 6 usiku wananitumia maswali na ninawajibu."
Yafa, ambaye ni mwanafunzi anayesoma kwa njia hiyo ya mtandao, anaonekana akiangalia maelekezo ya Mwalimu Ibrahim kupitia mtandao wa YouTube. Analinganisha kwenye kitabu na kisha anaandika katika daftari lake. Yafa anaeleza namna ambavyo mbinu ya Mwalimu Ibrahim imemsaidia.
"Ni vigumu kuelewa kila kitu wakati inapobidi kujisomea wewe mwenyewe. Mwalimu anahitaji kuelezea masomo. Nilisoma vizuri na kupata 86% katika kemia."
Na sasa ni makala na mpisha mwandishi wetu wa Uganda, John Kibegu.
"Tuiko na shida za matembo ambayo iko na haribu vitu zetu. Mwenye tunalima kama hizi mchele, njugu na wimbi, ukilime ikifike saizi wakati ya kutoa unapata matembo inakuja na haribu zote inakula. Sasa sisi wanawake tu panaweza kuenda kuangoja vitu hizo usiku. Kuna wanawake wengine wameshapoteza wanaume zawa, na hawa wapanaweza kuenda kuangoja vitu kama hizo usiku. Na matembo huko upande sasa inaitwa gung, iliua hata watu wengine karibu manyumba, walikuwa wanalala tu chini ya miti."
"Mnaona nini kinaweza kufanyika kuzuia tembo hao wasiingie mashamba ya watu?"
"Bila mimi nasikia ati wakitie hizo barbed wires, electric wires, hapo border
kwenye mpaka wa mbuga ya wanyamapori, wakitia nyaya hizo za umeme,
inaweza kuzuia hawa kupita nje. Kuna shimo walichimba lakini tembo elifinika hizo shimo, wanavuga huko ngambo fasi chakula iko."
"Katika utamaduni wenu wa Acholi, najua wanawake ndio wanahusika na upatikanaji wa chakula. Sasa tembo wanavyoharibu chakula, ninyi mnafanya nini kuhakikisha kwamba watoto wenu wanapata chakula?"
"Tunajaribu kuzauza hizi kwa soko. Huko tunaita waro, eh. Unaweza enda mahali tembo hakuna. Huko kama size yetu iko fasi wanaita Lagaji. Kuna side wanaita Oruka. Side Oruka huko matembo hakuna, panaweza fika huko. Unanunua na hizo pesa unayo, unakuja unauzauza ina enye na baki unachukua nyumbani kwa watoto, unapigia hawa kama wanakula, unaendelea hivyo tu."
"Manako unafanya biashara ndogo ndogo kwa sababu kilimo ni shida?"
"Eh, kilimo ni shida."
Mzozo kati ya binadamu na wanyamapori unaongezeka kwa kasi huku Uganda. Hali hii imehusishwa na makazi ya watu kusogeshwa karibu na hifadhi za wanyamapori na uchafuzi wa mazingira kwa ujumla. Mnamo mwezi uliopita pekee, simba sita waliuawa kwa kutegwa sumu katika mbuga ya wanyamapori ya Queen Elizabeth. Bashir Hanji ni msemaji wa mamlaka ya wanyamapori ya taifa UWA.
Hii changamoto kubwa kwa sababu kila mtu inamhusu, kila mtu anahusika na jambo hili. Mazingira ni kitu muhimu kwa kila mtu, lakini si kila mtu anatambua jambo hili. Na kwa hivyo hula chakula za watu, ni kweli. Lakini tunafanya sensitization, kuwafundisha, ukiziona unafanya nini. Tumeweka hotline, tupigie simu, sisi watu wetu watakuja, watazifukuza, zitarudi ndani ya paka. Lakini watu wengine
wanaona wanataka kuwaua.
Wanawaua, si kusema wanataka tu, wanawaua, kuna ambao wanawaua. Wengine huweka sumu kwenye vyakula, alafu zinakufa. Kuna watu ambao wanafanya mambo hayo ya ukatili.
Shukran sana John Kibego kwa makala hiyo. Na umewadia wasawa mashinani, tuungane na Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO, na wito wake kuhakikisha kila nchi inapata chanjo dhidi ya virusi vya corona au COVID-19.
I know this is a challenge.
Nafahamu kwamba hizi ni nyakati zilizo na changamoto kwa nchi nyingi, wakati idadi ya wagonjwa wa corona na watu kulazwa hospitalini inaongezeka. Hata hivyo, ni wakati huu ambapo kuna ongezeko la wagonjwa ndio wakati muhimu wa kugawa chanjo sawia na kulinda watoa huduma wa afya na jamii zilizoko hatarini. Tuko mbioni kufikisha chanjo katika maeneo na makundi ya walioathirika zaidi.
Shukran Dr. Tedros Ghebreyesus kwa ujumbe huo. Na kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili kutoka hapa Umoja wa Mataifa, mimi ni Grace Kaneya, kwa heri.